Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I steinalderen så var verden mye enklere, og det det hjernen vår lagd for. Så hva det med hver av oss som gjør at vi tar feil? Jeg lurer jo på hvor disse økonomene født. Ja, nå provoserer du meg da.
Vi gjør jo noe.
Ja, skulle tro at du var i slekt med den forrige statsministeren som sa at enda en gang at ja, vi i Norge allerede best på dette.
Her Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
Velkommen til Stavrum og Eikeland.
I dag har vi med oss Knut Ivar Karvold. Med doktorgrad i psykologi vet han veldig mye om hvorfor vi gjør så mye dumt.
Da lurer vi på, hvorfor begynner folk å røyke når de vet at røyk dreper?
Det jo fordi at det helt sikkert på en eller annen måte er godt, og for at de kanskje også oppnår andre fordeler som status i gjengen, eller at de andre i nabolaget gjør det.
Men det jo irrasjonelt.
Det irrasjonelt på lang sikt. Det jo sånn vi skrudd sammen, at det som Kahneman kalte system 1, det hjelper oss til å gjøre kjappe valg her og nå. Mens når vi tenker oss om, så har jo en del kjappe valg langsiktig dårlige konsekvenser. For eksempel å spise kake hver dag til lunsj, det godt, men til sommeren så kan vi angre.
Du tok doktorgraden på Kahneman, og det er så mange, en bok mange kjenner til, den vi tenker fort og langsomt. Og hva er hovedgrunnene, hva er hovedfunnene som gjorde at Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi?
Ja, det er faktisk tre hovedgrunner. Den ene er koblet til det som mange har hørt om, som er system 1 og 2. Og det på engelsk heter det biaser, på norsk heter det feilslutninger, eller snarveier, mentale snarveier. Så da fikk han Nobelprisen for å vise at når vi tenker fort, så kutter vi ut noen ting, altså vi lar være å se på noen ting, og så feilvurderer vi det vi ser. Så det var det ene. Det andre som også er velkjent, men ikke like kjent som det kom ut som, det heter prospektteorien. Og den dreide seg om å vise at gevinst og tap er psykologisk sett to forskjellige ting. Så historiske økonomiske modeller sier at en krone tjent, en krone tapt, har like stor psykologisk verdi. Mens Kahneman viste at hvis vi innfører en forventning, så er det ikke hvor mye penger vi ender opp med å få, men det er hvor mye vi ender opp med å vinne eller tape i forhold til det vi trodde vi skulle få. Så sånn sett så er da den, det han kalte tapskurven, den er mye brattere enn gevinstkurven. Så at når vi taper, la oss si, 1000 kroner, så føles det mye mer smertefullt enn det føles gledelig å vinne 1000 kroner. Så det er ikke, gevinst og tap er ikke det samme.
Men er ikke det menneskelig? Altså, jeg hater å tape penger. Mm. Det er selvfølgelig veldig gøy å tjene penger også, men det å tape penger, det er vondt, altså.
Jo, det er det. Og så er det, så viser jo all psykologien at alt som er negativt, det er mye større plass i bevisstheten vår. Så når vi ser noe som vi tror er farlig eller negativt, så kommer de signalene kjappere inn til hjernen. Når vi skal huske på noe, så kommer dårlige minner kjappere frem enn gode minner. Og så er det sånn at alt som skurrer, det tenker vi mer på enn det som stemmer. Så i Nobelforedraget sitt så skrev Kahneman om at dette har hatt en evolusjonsmessig gevinst. Så de av oss som var optimister opprinnelig, de genene overlevde ikke. Mens de av oss som var skeptiske til de nye folka vi møtte, de som så farer før de andre, de som lurte på hva som kunne gå galt i morgen, det var åpenbart veldig smart før i tiden. Da.
La oss gå gjennom, du nevnte tre, vi avspurte deg før du fikk si den tredje tingen. Hva var det den siste?
Jo, det var jo fordi han bygde bro mellom to fagområder, som er økonomi og psykologi. Så sammen med Tversky og de andre adferdsøkonomene, så lagde de nye begreper og modeller som gjorde at begge fagmiljøene kunne snakke sammen. Sånn at det vi så takket være Kahneman var den nye adferdsøkonomien, eller økonomisk psykologi. Så det er noe helt nytt som oppstod da for ca. 20-30 år siden.
Det er sånn, i klassisk økonomi så forutsetter man at folk er rasjonelle. Altså, absolutt. Viser det seg at det er vi jo på ingen måte. Sant? Som du sier, så er vi mer redde for å tape 1000 kroner enn klar på muligheten til å tjene 1000 kroner. Men la oss gå tilbake til det system 1 og system 2, og det som man på en måte har kalt steinalderhjernen. Kan du gi noen eksempler på feilslutninger vi tar?
Det kan jeg gjøre. Og så er det helt riktig at det er steinalderhjernen. Og så er det et paradoks at når vi ser rundt oss her i studio, på mange arbeidsplasser så det veldig mye teknologi, og teknologien faktisk ny og oppdatert, for at vi vet at det et konkurransefortrinn. Men som vi ser på teknologien inni oss, så ikke den oppdatert vesentlig på 100-150 000 år. Så det det ene, det hardwaren vår, hjernen og nervesystemet. Og så hvis jeg spør dere, når oppgraderte deres siste personlige software-update? Og når vi ser på oss i rommet her, så vi over 50 år. Og det mange på 50 som ikke oppdatert siden de var i 20-årene og kjører på gammel programvare. Og dette et paradoks, for at vi bruker fremdeles veldig mye av hjernen vår som virkemiddel på jobb for å fatte beslutninger. Men så underinvesterer vi å få det til å fungere optimalt. Så det jo paradokset at i steinalderen så var verden mye enklere. Og det det hjernen vår har laget for, spesielt system 1. Og så i moderne tid så bruker folk mye system 1 på jobb til å fatte kompliserte beslutninger. Og da blir det mismatch mellom beslutningens kompleksitet og hvilken del av hjernen vi bruker.
Men i perfekt verden så handler vi jo alle rasjonelt. Men vi jo mennesker, og vi jo født irrasjonelle. Altså, det ikke en utopi å tro at, at vi kommer til å handle perfekt fremover?
Jeg lurer jo på hvor disse økonomene født, for de åpenbart født i en perfekt verden, hvor ting rasjonelle, og folk vurderer alle informasjon og kalkulerer hva som lønnsomt og ulønnsomt å velge. Mens steinalderhjernen, den utviklet seg sånn siden det var lønnsomt på den tiden. Sånn at hvis vi tenker oss steinaldermannen og kvinnen og familien, de har oppholdt seg i to miljø. Det var utenfor leiren og i leiren. Så utenfor leiren så var det farer, det var andre stammer og folk, og dyr og ting man ikke visste at kunne skje. Og da var det jo veldig produktivt å ha et kjapt system, som nesten før vi fikk tenkt oss om, fant ut om vi skulle flykte eller kjempe. Så det det som ligger nederst i hjernen vår, som umiddelbart finner ut hva skal jeg gjøre akkurat nå for å overleve. Ja. Og så, når de kom inn i leiren, så var det sikkert fornuftig at de så på stjernen og inn i flammene og brukte forskjellige substanser for å få innsikt. Men da tenkte jeg, hva skal vi gjøre på lang sikt for å overleve sammen som stamme? Hva lærte vi i dag, og hva skal vi gjøre i morgen? Og det jo de prinsippene som system 1 og system 2 bruker i dag. Sånn at det som Kahneman fikk mye oppmerksomhet for, var jo å vise at selv de smarteste som tror de velger riktig, tar feil. Det veldig finurlig og morsomt, ikke sant? Og vise at folk ikke så smarte som de kan håpe på. Mens det han ikke fikk så mye anerkjennelse for, var jo å vise at dette rasjonelt. Så at du spurte jo om hva de mest typiske feilslutningene. Jo, den ene bekreftelsesfella. Det at vi tror at det vi allerede vet sant hele tiden. Så forestillingene våre overstyrer fakta. Og så det selvtillitsfella, som gjør at vi tror at vi har mer rett enn andre. Og så det likhetsfella, og så det fokusfella og hukommelsesfella. Så de henger litt sammen. Sånn at det som produktivt da, jo at når vi møter kjente situasjoner, så det ikke vits å tenke på de på nytt igjen. Da det bedre å ta frem et gammelt kart og si at dette omtrent som før, og jeg gjør det samme som jeg gjorde i går. Da sparer vi mental kapasitet. Så en av hovedoppgavene til system 1 å unngå å tenke for mye på ting som ikke viktig, men heller bare la det autopiloten ta seg av det, slik at vi frigjør kapasitet til mer avanserte problemer og løser vanskeligheter som foran nesa vår.
Du har jobbet på BI og hatt med mange ledere å gjøre. Tar de beslutninger med system 1 eller system 2 i hverdagen?
Begge to. Sånn de virker sammen. Så hvis vi ser på hverdagen til leder, så består jo ofte morgenkvisten av å ta en kikk på e-posten, og sortere ut hva som viktig og uviktig. Og der jo system 1 inne i farten, og bare sortere ut det vi ikke skal se på, og fokusere på hva vi skal velge å se nøyere på. Så det jo egentlig at system 1 sparer oss for tid. Så problemet oppstår jo, la oss si at på veldig mange arbeidsplasser så det jo grupper som ansvarlige for å fatte beslutninger. Og da blir jo spørsmålet, har system 1 noe å si i grupper og i møtesituasjoner? Så da var jo Kahnemans utgangspunkt var at han så på enkeltpersoner. Så hva det med hver av oss som gjør at vi tar feil? De fleste ledere opptatt av folk, sånn at de investerer nok så liten tid, helt generelt, på å forberede seg på møter. Altså i covid-tiden og ellers, så forteller ledere meg at Outlooken teppebomba med møter, og det ikke noe tid mellom møtene. Så den tiden de har til å forberede seg, den jo på kvelden før. Sånn at det all erfaring viser jo at når man får tenkt seg om et par ganger selv, og spesielt begynner å lure på om man har skjønt alt riktig, så er det ikke system 1 bare som funker, men da begynner vi å tenke med system 2. Så alle forberedelser er en god ting. Men hvis vi da tenker oss at folk møter uforberedt på et møte med andre, og så har man en saksliste, og så er det mange sier uforberedt. Det betyr jo egentlig skyte fra hofta, eller bare si noe for man tror noe virker sant. Og da er det sånn at en felle i møter er at førstemann som snakker setter agendaen. Så da kaster andre seg på, og så snakker man om det, selv om det ikke er relevant i forhold til agendaen. Så det heter på psykologispråket en kaskade eller en bølge. Vi kan liksom forestille oss at i det møtet mellom oss da, så du spør Gunnar, og så kaster vi oss andre på det spørsmålet, men så glemmer vi de andre spørsmålene jeg har på lista. Det er å bli revet med. Og det andre er jo at alle beslutningstagere er sosiale dyr, så selv om man har en oppfatning, så veier man hele tiden om den oppfatningen vil bli populær. For man vil jo selv være populær. Så det betyr at folk som er flinke, som oppfatter at de andre er uenige, eller ikke vil like det man sier, da venter man med å dele den unike informasjonen man har. Det er to ting. Jo, og så den siste ting som er veldig interessant, er jo at, la oss si at vi hadde et møte oss imellom nå, og så var det to av oss som ikke visste noe vi skulle snakke om, og så hadde tredjemannen en slags ekspertise da. Så hørte vi hva tredjemannen sa i noen minutter, da begynte vi umiddelbart å tro at det er sant. Ja. Sånn at det er jo system 1, er at system 1 er bekreftende, at vi finner ut veldig fort om vi kan tro på noe, eller at vi kan mistro noe. Så det betyr at systemet er litt sånn binært, ja, nei. Ja,
enig med siste taler, type.
Ja, enten første eller siste taler. Ja. Men de mellom,
nei, det kan ikke. Men i sånn, altså, for du setter jo opp at det skal være et vanvittig system på disse møtene. Jeg forstår rasjonalet bak det, men mister du ikke mye av den kreativiteten? Altså, man sitter jo her, vi tre da, skulle hatt et møte, og vi er jo av våre gode ting og sånt. Og mister du ikke litt av den kreativiteten, at alt skal bare være...
Jo, det er vel erfaringen fra covid, at det har blitt for mye system og struktur og teamsmøter med lister og talelister og hender og alt mulig. Og da mister man spontaniteten. Så jeg har blant annet vært i dialog med noen av konkurrentene deres som driver med medier, og de sier at det ble idétørke, for det ble ikke den energien i rommet som du beskriver da.
Det skjedde ikke nettavisen, bare sånn.
Nei, det virker absolutt ikke sånn her. Det virker jo mer inspirert enn noensinne. Men jeg er jo en veldig usystematisk psykolog, selv om jeg jobber med ting som er systematisk. Og det jeg vet er at det eneste som funker i kampens hete er veldig enkle oppskrifter. Så en oppskrift som funker mange plasser er å investere litt mer i forberedelser. Og en veldig god forberedelse er jo å finne ut og be noen tenke gjennom hvorfor er jeg uenig i dette? Altså hvorfor er en god idé dårlig? Hva er det vi tror er sant? Og finnes det opplysninger som bekrefter at det motsatt er sant? Og da får vi mer informasjon og tenkt oss om flere ganger. Også i kampens hete så er det jo et annet tips som er å minne folk på hva vi skal snakke om og hvorfor. Ja. Det er smart. Sånn at selv om noe har stått på agendaen, hvis man bare begynner å diskutere en sak, så blir man bondefanget av første taler. Så det at møtelederen bare sier at nå skal vi snakke om dette, for at vi skal bestemme oss for, eller forstå, eller snakke om det en gang til neste gang, det er en god idé.
Litt til deg.
Vi må bare si det siste tipset, og det er spørsmål. Ja. Sånn at hvis vi skal gi folk oppskrifter de klarer å huske i et møte, når det skjer mye, så er det å stille spørsmål til de andre. For da kommer det mer opplysninger frem, og spille spesielt spørsmål til de stille, og kanskje introverte som har tenkt seg om, men ikke umiddelbart sier noe.
Ok. Du er klimapsykolog. Hva i himmels navn er det?
I himmels navn det er jo to ord da. Det er klima og psykologi, og det dreier seg naturlig nok om folks reaksjoner på klimaproblemet.
La oss begynne med en helt fersk ting. Nå kommer en ny rapport fra FNs klimapanel, og det er jo sånn, my god, verden dør hvis vi skal gjøre noe ekstremt om 3 år. Får det folk til å handle, eller er det sånn at det faktisk virker mot sin hensikt?
Ja, nå provoserer du meg da. Ja. Jeg var på flere klimadebatter, like etter at den rapporten om klimaforandringer kom i høst. Så først var det den rapporten, og så var det den andre rapporten om naturødeleggelser. Så det er to forskjellige ting, men det henger sammen. Og så kom det nå en løsningsorientert rapport. Og Norge, vi er veldig lydige folk da. Så jeg var i møte med noen politikere, og vet du hva de sa? Akkurat når det gjelder olje og gass, så skal vi ikke være lydige. Da skal vi fortsette som før. Ja. Sa de høst, ja. Ja.
Men når alt går til helvete hvis ikke vi gjør noe, rett og slett, hvorfor gjør vi ikke noe? Hvorfor er det så vanskelig?
Det er jo tilbake til røykeeksempelet. Så hvorfor fortsetter folk å røyke når de vet at de kommer til å dø noen år før? Og at de slutt, hvis de slutter å røyke, så får de det faktisk bedre nok så fort. De får mindre lungesmerter og vanskeligheter og alt mulig. Så det er jo at system 1 kjører oss mot det vi umiddelbart vil ha, men system 2, der kan vi ta ting i betraktning på lang sikt. Så det som er uklart i forhold til de fleste sin oppfatning av Kahneman, er jo at han sier jo at system 1 og 2 spiller sammen. Så det betyr jo at alle de forestillingene vi allerede har i hodet om hva som er et godt liv, en riktig verden, de er jo med og overstyrer i nye valg i første omgang. Så det å få til noe nytt, det krever ekstra energi og ekstra innsats. Sånn at det vi holder på med nå, i den store sammenhengen, ser ut som å være å fortsette som før. Så ser vi spe forsøk på noe annet. Og så er det noen som tenker at vi må ta den enda lengre. Og så, så skapes det det vi trenger minst. For når vi ser på et annet ord da, som heter bærekraft, der har vi jo minst tre dimensjoner, som er økonomisk bærekraft, miljømessig bærekraft og sosial bærekraft. Så det å lage motsetninger mellom folk basert på hva vi tror, at noen er flinkere enn andre, at noen skal skamme seg og noen skal være hellige, det er veldig uproduktivt i forhold til å få til forandring. Så bare tenkte jeg, hvilken arbeidsplass er det som lykkes med å skamme folk og si at vi som er sånn, vi er, ja, er mer hellige enn dere som gjør noe annet.
I Norge så ligger vi jo veldig langt fremme. Altså, vi har hatt miljøorganisasjoner som har, altså, som Bellona blant annet, som ligger der og har vært og presset på i mange titals år. Du har myndighetene som er med, du har NTNU og Universitetet i Rogaland som ligger langt fremme på forskning på nye bærekraftig teknologi, og vi har et næringsliv som er der, og nå da er det masse selskaper som ligger klare til å eksportere disse teknologiene ut i Europa og kanskje USA. Så i lille Norge, vi gjør jo noe.
Ja, jeg skulle tro at du var i slekt med den forrige statsministeren som sa at enda en gang at ja, vi i Norge er allerede best på dette.
Men vi gjør noe.
Da kan jeg si følgende, at vi har mange sosiale fordeler da, gjennom at vi har et åpent samfunn, høyt utdannet folk, mye penger, alle de tingene hjelper oss til å gjøre noe. Så da har vi to problemer vi skal løse samtidig. Det ene er klimaproblemet, som er klimagassutslippene, og det andre er jo naturødeleggelsen. Og da var jo advarselen at nå har vi ødelagt så mye natur at hvis vi ikke stopper nå, så vil økosystemene bryte sammen. Og da vil det gå veldig utover oss, og da vil vi ikke klare å leve her, for vi er tross alt levende vesener som trenger å leve sammen med andre levende vesener og få tak i mat og alt det der. Så i Norge da, dette er jo min personlige mening, så er det jo, det som er fakta er at vi er blant de minst bærekraftige landene i verden. Det kom frem på den konferansen som var i høst, bort til den klimakonferansen.
Glasgow,
ja. Og det er fordi at vi har så mye penger. Sånn at det er en sånn en-til-en sammenheng mellom å ha mye penger og mye forbruk og mye utslipp. Sånn at vi er litt sånn finurlig skrudd sammen, som er at en del av det vi produserer, olje og gass for eksempel, det bruker vi ikke selv. Så hvis vi er finurlig på regnskap, da, så kan vi flytte den CO2-kostnaden til et annet land som bruker oljen og gassen vår. Så da kommer ikke den inn på vårt regnskap. Og så kan vi også være kreative på bokføringen og si at alle de klærne vi kjøper, som er produsert med plass, det bokfører vi som produsert CO2 i andre land, men så bryr vi oss ikke så mye om den konsumerte CO2en i vårt land. Sånn at jeg så noen rangeringer nå fra, som Cicero visste med, og de tyder jo på at i forhold til noen dimensjoner så er vi, tror jeg, land nummer 7 i best i bærekraft, mens på andre så er vi blant de 40 dårligste i verden. Rett og slett på grunn av mye forbruk og ferie.
Og oljeproduksjon.
Men du, jeg forstår deg litt, Anna, at du mener at vi, at på det første så har vi et falskt selvbilde i Norge. Vi tror vi på en måte er langt fremme, men i praksis er vi et ikke bærekraftig samfunn som er heller verstinger enn bestinger.
Ja,
så kommer et spørsmål til. Det jeg lurer på, det er at hvis du forutsetter at både nåværende og den forrige regjeringen stort sett mener at klimautslipp er menneskeskapte, og at vi har en sivilisasjonstruende krise, det sier de med det ene øret. Med det andre øret så fortsetter de som før. Det er vanskelig å forstå.
Ja, det er det. Men hvis vi bare på ett tak til da, for å anerkjenne noe som vanskelig for folk flest i Norge. Det å vite klimagassutslippene våre. Så det ingen av oss som har et klimagassregnskap for hver av oss. Derfor så det vanskelig å både si at nå skal jeg slutte med noe og begynne med noe annet, og det også vanskelig å få belønning for at nå la oss si jeg kutta ut noe, og så har jeg spart så mye. Og det som også gjør det ekstra vanskelig er jo at vi får informasjon eller nyheter om at selv om vi sparer, så bruker de andre mer, og da er vinningen gått opp i spinningen. Det er veldig demotiverende. Sånn at det som jeg tror kunne vært lurt var jo å tenke på både natur og klima sammen, og fått opp regnskapet på begge dimensjoner. Så det som er uheldig med Norge, synes jeg, er at vi er jo langt fremme i verden på fremdeles av mye uberørt natur. Sånn at klimaproblemet i verden, det skyldes, og naturproblemet skyldes at mennesker overtar natur til våre formål. Og at for at vi skal si at det som er uheldig i Norge er at vi bruker uberørt natur fremdeles i stort mål til industriformål og også grønn industri. Så det er folk som har tatt det ordet for at vi kan gjerne bygge ut mer grønn energi, men da må vi bygge ut det på områder som allerede er bygget ut. Så vi kan ikke liksom bruke opp resten av heiene og fjelltoppene og kysten til mer ting, for da ender vi opp med at vi ødelegger naturen i det grønne skiftets navn.
Så heller vindmøller på Holmenkollen enn på Hardangervidda?
Ja, eller at vi må tenke gjennom, gitt at vi skal ha noe, hva skal vi slutte med, eller hvilke arealer har vi allerede overtatt som vi kan bruke til det?
Nordsjøen.
Ja, for eksempel. Sånn at, og her er det jo lurt å være kunnskapsbasert. Så jeg tenkte jo at i første omgang at det er dumt for fiske å sette vindmøller i Nordsjøen. Og så snakket jeg med min kollega, klimapsykolog Per Espen Stoknes, som sa at så langt så tyder noen funn i hvert fall på at dit man setter vindmøller, så får man en økt fiskebestand. Både for at ikke de fiskene blir trålet opp av trålerne, men også fordi at det er naturlige yngleområder og beskyttelse og ting som da skapes av mennesker på havbunnen.
Jeg har lyst til å snakke litt om nudging, for du jobber jo i sin tid i IT, altså stiftelsen til Gunnhild Stordalen, og der mener jeg at du har sagt en gang at man ved enkle grep kan få folk til å legge om så mye som 45% av kostholdet sitt uten at de tar et aktivt valg. Hvordan foregår det?
Ja, det kan jeg fortelle om. Det er jo et av de mest positive virkemidlene av system 1. Så system 1 kan lure oss til å gjøre feil ting, men hvis vi endrer på omstendighetene rundt oss, så kan vi påvirke system 1 til å gjøre gode ting for oss. Så alt med nudging er egentlig å endre på omgivelsene, slik at det impulsivt eller intuitivt er lett å velge noe som er bra for oss. Men det er de samme virkemidlene som gjør det lett for oss å velge feil og dårlig. Ja. Så det jeg kan si er at jeg var jo med i den virksomheten som Stordalen etablerte i 2012, som heter Green Nudge, Grønne Nudge. Og den virksomheten levde jo i noen år i parallell med IT, så jeg var med på de første IT-konferansene. Jeg fikk tak i Fatser som et av Nordens største matfirmaer. De hadde da 1200 restauranter med 500 000 gjester hver dag. Og så jobbet jeg med Nordic Choice. Så det jeg gjorde da var at sammen med en amerikansk matforsker, så tok jeg og fant ut at det var 5 ting som virker, påvirker folk til å spise hva de spiser ubevisst. Og det er 5 enkle virkemidler som alltid virker. Så jeg holdt jeg på med det noen år, og de virket veldig konsistent. Så det tallet 45, det husker jeg kom fra en sånn pilot vi gjorde borte i Finland. Da endret vi på rekkefølgen på kjøtt og vegetar og grønnsaker, og plutselig så ble vegetaren 45% mer populær. Rett og slett for at den kom først.
Men hva er de 5? For størrelsen på tallerken, er det en av de?
Ja, det er en del av et hovedvirkemiddel. Så jeg kan ta det som er lett å huske. På engelsk er alle disse ordene på P. Det var en god idé for å kommunisere det. Så på norsk så er det plassering. Så før jeg sier det, så bare tenk på steinaldermannen. Hvordan så ut livet hans, og hvordan overlevde han? Og det er de samme P-ene som virker på oss, som på steinaldermannen. Det er plassering, det er hva vi ser først, og som er lettest å få tak i med hendene. Og så er det det som er riktig størrelse. For steinaldermannen måtte være klar til kamp, så da, hvis han fant litt bær og puttet i taska, så var det bedre enn en sånn svær annen ting. Ja. Så det at det er praktisk og riktig porsjonert enn andre P-en. Og så er det at det har en pil, at det er noe vi ser, oi, den så god ut. Det kan enten være noe med maten, at den ser friske farger og god ut, eller så er det at det er en pil på en som sier spis meg, jeg smaker godt. Så det er den tredje. Og så er det den fjerde, er pris. Det påvirker i butikk, men ikke så mye på lunsj, for de fleste også er det gratis. Og så det siste er selve produktet da, at vi lar oss alltid forføre av det som ser godt ut, det som smaker godt, det som er treffer behovet vårt den dagen.
Og hvis du skal da endre kostholdet til noen, hva er det mest tro på? At du tvinger deg til å lese bøker, og du forteller deg ting til, som taler til system 2, eller at du rett og slett bare gjør disse grepene uten at de vet det?
Så myndigheten har jo holdt på med system 2 i mange år, ja. Og prøvd å fortelle oss fem om dagen og mange andre ting, mm. Og vi ser jo hvordan det har gått.
Tjukkere og tjukkere,
og mer med burger og pølser. Ja. Så det tyder jo på at det med frukt, og alle vet at de skal spise fisk to ganger i uka, men nesten ingen gjør det. Så det betyr jo at det er stor avstand mellom intensjoner og praksis. Sånn at de virkemidlene her på nudging i mat, altså i forhold til det store bildet da, så nå har jeg laget en ny rapport på dette som kommer om et par måneder, da er det også ny forskning som viser at de samme virkemidlene virker på bærekraftig matvalg eller klimavennlig matvalg. Så med nudging så kan vi påvirke folk til å spise sunnere for at de selv skal få det bedre, men vi kan også påvirke folk til å redde verden ved å spise mer grønnsaker og andre bærekraftige ting som fisk. Og det er de samme virkemidlene som virker både på sunnhet og på bærekraft, for dette er ubevisst. Men hvem skal gjøre dette? Hvem sitt ansvar er det? Er det at vi skal gå rundt og være selvnerdsere i dagligvarerbutikken og på kantina? Men det er jo ikke sånn det fungerer. Så det er de som eier utsalgsstedet eller den konteksten vi fatter beslutningen i, som påvirker oss. Så det betyr jo at alle matvareleverandører, matfirmaer på mat, de påvirker matvalgene våre. Sånn at det som jeg lærte i tiden er at mat, og det er så nye tall på nå, det står for omtrent 20-35% av jordens klimagassutslipp. Så det å få gjort noe med matsystemet og matvalgene, det er en veldig viktig del av klimaløsningen. Og så kan vi jo da lure på, hva har nudging med det å gjøre? Jo, nudging er en finurlig mekanisme, fordi at matprodusentene vil jo si at vi må jo lage og selge det folk vil spise. Mens med nudging så kan vi påvirke hva folk spiser, som i neste omgang påvirker hva det er lønnsomt å produsere. Mm. Det er magisk, ja.
Er det lønnsomt for hotellene?
Det spørs jo hvordan man regner på råvare, da. Mm. Sånn at det finurlige der var at i Norge, der vi har så mye fisk, så substituerer vi kjøttet veldig. Ja. Ja. Slik at de norske kokkene, de syntes at det var en god idé å nudge ned kjøttet. Men svenskene, der fisk var relativt sett dyre, det var luksusmat, de ville ikke nudge opp fisken. Sånn at dette viser jo at nudge påvirker konsumentene uansett. Altså vi er blinde i gjerningsøyeblikk, vi bare tar det vi ser og det vi har lyst på og det som virker fint. Den tallerkenstudien viser jo at når tallerken er stor, så fyller vi opp mye. Vi fyller opp til det er fullt. Og da kaster vi resten, for det er ikke plass i magen. Men hvis vi reduserer tallerkenstørrelsen med, det var 10%, husker jeg, da gikk matsvinnet ned med 20%. Så fra 24 til 20 cm tallerkenet på buffeten, da ble porsjonen riktig til lunsj, og folk kastet mindre mat.
Så gir det bedre helse for
ja, absolutt. Ja. Så dette er utelukkende vinn-vinn-løsninger. Så vi har nå holdt på med nudging i 15 år. 2008 kom boka. Og i år så kom det en ny oppsummeringsartikkel fra noen forskere som har sett på all nudge-forskningen. Så det Taylor og Sunstein var opptatt av med nudge-boka var å si at vi kan påvirke folks helse, spareatferd, miljøatferd og et par ting til. Og da var det noen forskere som så på hva viser forskningen. Og det som var positivt da var at det viser seg at mat er lettest å påvirke. Altså mat, mange valg per dag, lite vi tenker oss om, vi bare gjør det, vi forsyner oss i butikken og på buffeten. Og så ender vi opp med at vi er passe godt fornøyd. Mm. Sånn at det betyr at i forhold til å redde klima, da, samtidig som vi kan redde folks helse, så er det med nudging av mat en veldig viktig løsningsstrategi.
Mm. Du sa i et foredrag at vi kan se nesten på klimakrisen litt som vi ser på pensjonsordninger eller slanking. Mm. Altså systematisk så velger vi umiddelbar belønning. Mm. Jeg har lyst på sjokolade nå, og så uten å bry deg om de langsiktige kostnadene. Mm. Er det også ting du kan nudge?
Ja, igjen da så er det spørsmålet hva vi skal påvirke. Mm. Så det som gjør klimaproblemet så viktig å nudge er jo at for det første så er problemet, hvis vi tenker på de to store problemene, natur og klima, så er jo natur mye mer objektivt. Altså vi kan se natur nå, Vi kan se at, la oss si at der det var en kolle før i tiden med noe trær på, så er det nå en parkeringsplass eller et fabrikkbygg. Så der blir det mindre, det er objektivt. Mens det med klima er jo veldig mer abstrakt, at vi ser ikke CO2-en som vi slipper ut, og så prosesseres den og kanskje ender opp på en annen plass på jorda, og så får vi en tilbakeslagseffekt, ikke nå i morgen, men kanskje om noen år. Ja. Ikke i form av at det blir varmere, men at vi får en storm eller et jordskred. Så det betyr at selv om bevisstheten vår da, er ikke skrudd sammen for å skjønne sånt. Ja. Vi er skrudd sammen for steinaldertiden, og da hadde ja. Det ikke det problemet.
Men altså, på søndag, da var jeg steinalder, altså, for vi er jo svake mennesker hele gjengen.
Snakk for deg selv.
Jeg trodde han var rasjonell.
Ja, ja,
han er økonom.
Da snakket vi om hvor sunne vi skulle være og sånt, og til frokosten på hotellet i London, og på fly hjem, hva gjorde vi? Vi var 4 stykker, alle satt med chipspose, alle satt med sjokolade. Og sånn er det bare. Vi er jo menneskelige.
Men
det
er ingen psykologer gjør sånt. Vi er ikke så dumme. Vi sitter her alltid med frykt, og sånn.
Nei, jeg må stille deg spørsmålet. Det sies at enhver psykolog må ha en psykolog. Stemmer det?
Jo, jeg kan jo være ærlig på det da.
Ja.
Og si, da jeg begynte på psykologien på 80-tallet, så var det jo snakk om at alle psykologer blir psykologer for å finne ut hvorfor de var gjerne. Det var ordtaket. Skulle finne ut av seg selv da. Og så er jo spørsmålet, jeg kjenner mange psykologer da, en stor vennekrets i psykologområdet, og mange av dem driver jo med et eller annet i psykologien som angår hjertet deres. Altså de bryr seg om en del av psykologien for å få et annet forhold til seg selv. Så kan du lure på hvorfor begynte jeg med impulsive valg og bedre beslutninger. Det er veldig enkelt svar. Jeg fikk jo så mye kjeft når jeg var liten for at jeg var så impulsiv. Jeg gjorde det, og så skjedde noe som jeg ikke ville at skulle skje. Og så vokste jeg opp en veldig ordentlig familie, med fokus på begge foreldrene mine var først lærere, og så ble faren min professor i musikk. Og da var det snakk om, jeg husker faren min var trønder, så han hadde et slagord som jeg tenkte om. Så jeg var jo god til ikke tenke meg om. Så nå har jeg liksom blitt ekspert med doktorgrad og vært på Harvard. Hva skjer når vi ikke tenker oss om? Så alt har en dyp betydning.
Putin, så handler han rasjonelt til nå?
Det er et godt spørsmål. Det er jo flere av mine psykologkolleger som har satt diagnose på den. Så det er ikke godt å si. Det som er rasjonelt i det han gjør, er at han startet med en forestilling, en idé. Nå snakker vi om system 1 og 2, og det betyr at når du først tror på noe, så finner jo bevisstheten og tankene ting som stemmer med troen. Og hvis ting forandrer seg, så holder man fast i troen en god stund, inntil man ombestemmer seg. Så det har vi sett et eksempel på nå, at han trodde helt sikkert i starten at dette var en god idé, og at ting skulle gå sånn. Og så har han holdt fast i troen, og endret litt på planen underveis, men selve hovedideen, det må vi kanskje si er, den holder han fast på.
Men hvorfor gjør han dette her? Kan det ha noe å si med at han har folk rundt seg som rett og slett ikke forteller han fulle sannhet?
Ja, der er vi jo inne på koblingen mellom system 1 i hver av oss, og system 1 i fellesskap. Så det som er produktivt på jobb og mellom kollegaer, er at kollegaene utfordrer lederen og hverandre, slik at man er sikre på at alle informasjonen er kommet til bords før man bestemmer seg. Så det som ble kjent på 60-tallet var det som heter gruppetenkning. Den kom i forbindelse med en annen krig eller en annen invasjon, som var Bay of Pigs på Cuba. Og da, det interessante her var jo at det var en president, var vel Eisenhower først, var det ikke? Mm. Og så kom Kennedy, jeg husker ikke det.
Jo,
det så da var det sånn at Eisenhower og sine rådgivere sa at vi må invadere Kuba, det er en god idé, og vi må gjøre det i Bay of Pigs, det er en fin plass. Ja, og så mistet han jobben, og så kom det en ny president, men han fortsatte med noen av rådgiverne, og så sa de det samme til han, og sa han, ja det er en kjempegod idé, Bay of Pigs er en fin idé. Og så fikk de på nye folk på laget, og så smittet den troen om Bay of Pigs over på alle. Så når de hadde bestemt seg, så de bare mulighetene ved invasjonen, og de så bort fra vanskelighetene som kunne komme med at kubanerne hadde mer våpen enn de trodde, var mer ivrige på å kjempe imot, og alt det som faktisk skjedde da. Så det var en sånn variant av gruppetenkning som ble en slags overtro på at dette er lett, dette fikser vi. Så sånn sett så er det en parallell mellom det som nå skjer i Ukraina og det som skjedde i Bay of Pigs.
Da, hvis vi da skal tillate oss med litt sånn gruppediagnostisering, eller fjerndiagnostisering, vi vet jo ikke egentlig hva som foregår på Putins kontor eller i Putins hode, men hvis du skal tenke deg noen hypoteser, tror du at det er mest sannsynlig at vi har en ene veldig hersker som handler på systemet en hele tiden, eller tror du det mest sannsynlig at han har, han har folk rundt seg som ikke tør å si han imot, så han ikke får motforstillinger?
Ja, så det vi kan svare på helt prinsipielt grunnlag er jo at hvis folk er redd for sjefen, og sjefen har makt som går ut, kan gå ut ved stillingen deres, så blir jo folk mer forsiktige med å si sin sanne mening til sjefen for å beskytte seg selv. Og det er en menneskelig tendens som vi også har i Norge. Så i organisasjoner hvor folk er utrygge og er litt redde, så kommer ting opp på bordet mye senere. Men der folk er trygge, vi har god norsk kultur, sjefen sier fortell meg sannheten, og folk legger det som heter fisken på disken eller fisken på bordet, det er veldig produktivt for å få løst problemer tidlig. Så ut fra de bildene vi har sett i media, at Putin sitter på en ende av bordet, de andre sitter på en annen ende, på litt lavere stoler, så er det en type statusforskjell som indikerer at han har mer rett enn de andre, og at de andre hans undersåtter. Og da stimulerer man jo folks ideer om hvordan er det smart å være undersått, for at man skal være undersått lenge, så lenge som mulig. Ja.
Men vi kan jo trygt si at Putin, han er en alfahane. Hvordan stopper man en alfahane?
Jeg vet ikke. Altså, det, er jo, det som er med alfahanner er jo at hvis man prøver å stoppe dem med samme maktmidler som en alfahan bruker, så blir du enda mer alfahanner. For det er det som er løsningsstrategien. Så nå er vi mer inne på den emosjonelle delen av atferdsøkonomien, som er at det folk gjør med andre folk får det tilbake igjen. Så hvis jeg begynner å argumentere med dere, så smitter jeg dere med argumentasjon. Hvis jeg begynner å stille dere masse spørsmål, så begynner jeg å stille spørsmål tilbake igjen. Så det ledere får, det er jo det de gir til andre tilbake igjen. Så hvis de vil ha lydighet og enighet, så, og bestiller det, så får de jo mer av det enn motforestillinger. Sånn at det, jeg tror det også er snakk om, i Norge så har vi en veldig egalitær kultur, en likhetskultur, hvor det er legitimt å utfordre folk lenger opp i systemet, og at mange ledere verdsetter at folk er ærlige, og at de får vite hvordan ting egentlig ligger an. Så vidt jeg får skjønt, så er Russland en mye mer autoritær og hierarkisk kultur, med mye større respekt for de som er lenger oppe i systemet, som da gjør at underståttene skjuler ting og ikke forteller om problemer i frykt for at sjefen skal bli sint eller skuffet.
Du sa respekt, jeg vil si redsel.
Ja, redsel, ja. Så det med frykt, frykt og tillit som to motpoler, hvis vi skal ha bedre beslutninger gjennom systemet igjen, så går veien til et smartere system igjen via faktisk tillit. Og at folk føler seg trygge på at de kan si det de vil.
En del kjenner jo det fra sosiale medier og må ha dukket over begrepet psykopizza. Hva i all verden er det?
Ja, det er også helt selvforklarende akkurat som klimapsykologi. Det er to ord, det er psyko og pizza. Ja. Jeg må si at psykopizza høres mye verre enn psykopizza.
Det er helt
enig. Jeg vil ikke på psykopizza, men jeg vil på psyko. Jo, psykopizza det er meningsfulle samtaler rammet inn av gode pizzaer. Så det tar utgangspunkt i at de fleste av oss er undersnakket i livet vårt. Det er en god del ting vi ikke får reflektert over og drøftet med oss selv og de rundt oss. Og så mangler vi møteplasser for å gjøre det. Sånn at det er en del ting vi ikke kan snakke med kollegaene våre om og partnerne våre om. Så da har vi organisert konferensielle, åpne, lekne samtalegrupper med ulike temaer. Og der vi har spørsmålskort, kanskje en liten innledning fra meg eller en annen psykolog, og der snakker vi om det temaet. Og det interessante er at det er blitt veldig populært blant ungdom, så vi har hatt det på noen pizzarestauranter, blant annet oppe i Lofoten, og da har det vært 80% ungdom som har kommet. Og så hadde vi et kurs nå nylig som heter Heltens reise, og da var det også 80% ungdommer som dukket opp.
Ja, men altså, blant ungdom også, så er det jo mange som sliter psykisk.
Ja.
Når vi var unge, så var det ikke så mange som snakket om det. Var det fordi at vi tidder ihjel før, eller har det blitt for mye snakk nå at mange tror at, det har, altså at de har et problem? Altså at vi har gått over det topp, og at det har blitt for mye snakk, så altså det minste lille feilgreiene, så ok, da må du gå og snakke med en psykolog, eller du har et psykisk problem.
Ja, det er jo et stort spørsmål, ja, som ikke absolutt er innenfor min ekspertise. Men det jeg vet og har hørt er at det er en epidemi med depresjon over hele verden, spesielt i den vestlige verden. Og det er sammensatte årsaker. Nå jobber jeg sammen med en australsk matforsker, som heter Felice Jacka, som har sett på at kostholdet vårt gjennom livet også påvirker mental stabilitet og depresjon spesielt. Og så har jeg også satt meg en annen forskning som viser at det er mangel på forbindelse til oss selv og mangel på forbindelse til andre som gjør at vi er sosialt underernært og blir trist og engstelig og føler oss alene. Og det interessante er jo at jeg så en studie, jeg husker ikke akkurat tallene og årstallene, men de siste 15 årene så har det blitt en epidemi av depresjon og angst blant barn og unge i USA, og også i Norge. Og jeg tenker jo at det skal mye til å snakke på seg så mye depresjon som de tallene viser. Så det kan jo være at før i tiden så var det noe man skjulte, men det virker som det er noe med samfunnet vårt nå som skaper dette. Og det er noe med forbindelsen også mellom, og nettverkene og den sosiale tryggheten folk føler i forhold til sitt eget liv, som da er med å gjøre dette verre.
Mm. Ivar, vi må sette strek, men vi må invitere deg tilbake igjen her. Men, ja. Og neste gang, da blir det med pizza. Da kan vi ha psykopizza.
Takk for invitasjonen. Jeg kommer.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.